Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, familii care ne vizitează la Videle Teleorman, cred că sunteți pentru prima dată într-o biserică creștin-baptistă și ca prin minune ne-au găsit, mă întreba fratele Sami, după cât am înțeles și eu, au fost la un restaurant chinezesc, all you can eat, bănuiesc, și cineva le-a dat cardul cu biserică, o biserică din Phoenix. Cer lucru că l-ați pierdut. Și ați ținut minte ultima... Live ai pus, live, și ți-a dat, Domnul ți-a dat să ajungeți la Biserica New Life, slăvit să fie Domn. Să vă simțiți bine și mai mult ca oricând să înțelegeți cuvântul și să nu plecați din locul acesta așa cum ați intrat. Ați venit fără Hristos în inimă. Și de aici să plecați cu El în inimă, pocăiți, oameni născuți din nou, pentru că nu la voia întâmplării Dumnezeu v-a trimis în locul acesta. Pe urmele pașilor Lui, continuăm seria de mesaje din Sfânta Evanghelie după Matei și iată ne ajungi la capitolul 11. Și haideți să vedem cum putem să mergem pe urmele pașilor Lui. Un arhitect a spus că cei mai mulți clienți care i-au cerut să le facă proiectul unei case aveau deja planul în mințile lor. Sună familiar? Ceea ce vroiau era doar să li se aprobe ideile și mulțumirea de a-l vedea desenând ceea ce credeau ei că le va satisface nevoile. Unii creștini procedează exact la fel atunci când îi cer arhitectului divin să le planifice viețile. Se roagă pentru înțelepciune și călăuzire, în timp ce în inima lor au hotărât deja cum să atingă anumite scopuri. Ați auzit rugăciunea celui tânăr? Doamne, te rog frumos să-mi descoperi ajutorul potrivit, dar Tu știi, Doamne, că eu tot pe Maria o vreau. George Matheson, în lucrarea Doamne, fă-mă un rob, scria: voința mea nu-i a mea până ce nu o faci voia ta, pentru că numai mergând pe calea Domnului putem cunoaște voia Domnului. La 1 Corinteni 11:1 cu Apostolul Pavel ne îndeamnă: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. În viața noastră de zi cu zi, a învăța să călcăm pe urmele lui Hristos cere timp, dedicare, efort, dăruire, stăruință. Dar în această seară ne reafirmăm convingerea ca Biserică New Life, ca frați și surori, ca prieteni din această comunitate, ne reafirmăm convingerea de a merge pe urmele pașilor Lui. Și Matei 11 te provoacă la patru lucruri. În primul rând, să propovăduiești ca și Iisus. Versetul 1. Nădăjduiesc că aveți scripturile, frați și surori, că altfel să știți că la Peres nu predic. Să aveți scripturile, să fiți cu luarea minte și să savurați Cuvântul Sfânt. Matei 11 te provoacă să propovăduiești ca și Iisus. Uitați-vă, Matei 11 cu 1. Matei 11 te provoacă să confrunți ca și Iisus. Versetul 4. Matei 11 te provoacă să mustri ca și Iisus. Versetul 20. Și Matei 11 te provoacă să trăiești ca și Iisus. Versetul 29. Suntem provocați pe urmele pașilor Lui să propovăduim ca și Iisus. Scriptura spune: După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai Săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Predicarea și vindecările erau interesante, dar în mod clar Iisus nu organiza mișcarea revoluționară așteptată de ei. Evreii erau robi de 3 ori la ei acasă. Erau rob romanilor, erau rob tradiției și păcatului. Și Iisus Hristos a venit din cer pentru că erau subjugați de păcat. Și prin pocăință și credință puteau să fie eliberați. Cu alte cuvinte, să nu mai fie hamalii celui rău. Asta înseamnă pocăință, întoarcerea la Hristos, recunoașterea păcatului, părere de rău pentru el, mărturisirea păcatelor înaintea Domnului, părăsirea lor, întoarcerea cu fața la Dumnezeu. Și dacă în această seară încă nu ești pocăit, vestea bună este că există salvare și pentru tine. Iisus Hristos a venit pentru oricine și vrea ca toți cei prezenți să mergem pe urmele pașilor Lui. Și suntem provocați să propovăduim ca și Iisus. În propovăduirea lui Iisus distingem două etape. Prima etapă a dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, ne spune cuvântul. A doua etapă, să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Uitându-mă la acest verset, am îndrăznit să numesc prima etapă ca fiind echiparea bisericii și a doua etapă ca fiind misiunea bisericii. Există o putere extraordinară în cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Romani 1:16. Din curiozitate, se spune că un necredincios care aparținea unui club cunoscut sub numele de Focul Iadului a mers la un serviciu divin unde predica George Whitefield. Și la următoarea întâlnire a clubului Fiii Iadului a început să-și bată joc de evanghelist, repetându-i cuvintele și imitându-i gesturile și inflexiunile vocii. Cu alte cuvinte, la un club al fără de legii, s-a apucat el să-și bată joc de predicatorul pe care l-a auzit cu o săptămână înainte. Deodată, pe la mijlocul cuvântării, Duhul Sfânt și-a început lucrarea sa de convingere și răspunzând mesajului pe care tocmai îl repeta atât de obraznic, el și-a mărturisit păcatele și și-a deschis inima înaintea lui Hristos, chiar atunci și acolo, în mijlocul tuturor. Nu e nevoie să mai spunem că întrunirea focul iadului s-a anulat imediat, pentru că focul Duhului Sfânt a mistuit orice împotrivire și cu întreaga adunare să spunem mărit să fie Domnul. Tânărul acela, frați și surori, membru la focul iadului dinainte, a devenit un propovăduitor deosebit de zelos și a întors pe mulți oameni la Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu realizează planurile lui Dumnezeu. Isaia 55:11. Și prima provocare este aceasta: propovăduiește ca și Hristos. Matei 8:28. Noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor, ci ca o aplicație. Domnul Iisus, după ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici, a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ce se întâmplă în zilele noastre cu Biserica Creștină? Ne învățăm și iarăși ne învățăm pe noi și iar pe noi. Și nu e rău lucrul acesta. Dar când va veni timpul ca să ieșim din zidurile bisericii, așa cum a făcut Iisus Hristos, și să plecăm în cetățile lor și să învățăm pe oameni? Nu vi se pare că e un miracol dacă noi nu ne ducem să-i căutăm? Dumnezeu îi trimite să ne caute ei pe noi? Nu vedeți un miracol în aceasta? Eu văd un dublu miracol, frați și surori. Domnul Iisus Hristos propovăduia cu putere și învăța pe cei 12, nucleul bisericii creștine. Dar după aceea i-a lăsat pe ei să se edifice în ceea ce le-a propovăduit. Și îl vedem pe Iisus că a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Prima provocare pe urmele pașilor lui: propovăduiește ca și Iisus. Și dacă în săptămâna în care am intrat te duci la All You Can Eat, sau dacă nu te duci la All You Can Eat, te duci la Steakhouse sau oriunde sunt gusturile, la sushi, sau gusturile nu se comentează, ci se cultivă, deschideți gura nu doar după mâncare, deschideți gura în a-L propovădui pe Hristos. Pentru că vedem că lucrul acesta dă rezultat. Dacă nu vei face tu, își va găsi Dumnezeu servii, dar bucuria și răsplata nu-ți va aparține. Prima provocare pe urmele pașilor: propovăduiește ca și Iisus. În al doilea rând, confruntă ca și Iisus. Versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ce mod cristic de a confrunta! Noi deseori, atunci când suntem pe punctul de a confrunta, ne roșim toți, ni se ridică tensiunea și în loc de a câștiga, chiar dacă câștigăm un dialog, pierdem persoana cu care dialogăm. Să învățăm să confruntăm cristic. Domnul Iisus Hristos, atunci când îi se aduc din partea ucenicilor lui Ioan, Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Nu s-a ofensat Crist, pentru că un om de valoare autentică, un om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, simte că o întrebare, chiar dacă e mai indiscretă, nu-i alterează valoarea. Pentru că știe cine l-a chemat în lucrare și știe în fața cui trebuie să dea socoteală. Ioan Botezătorul este întemnițat de Irod Antipa, deoarece Ioan critica mariajul imoral în care acesta se găsea. Fără îndoială că lungile luni de închisoare întunecaseră viziunea lui Ioan, asemenea lui Ilie, în duhul căruia a venit Ioan, 1 Împărați 19, 1-4. Și Iisus Hristos nu răspunde cu un da. Da, eu sunt acela. Nu răspunde cu un da, ci îi lasă pe ucenicii lui Ioan să cântărească dovezile și să le analizeze ceea ce vedeau și auzeau. Și astfel Ioan și alții ca el puteau să tragă propriile concluzii. Lucrările puternice și miraculoase ale lui Iisus Hristos au arătat că El este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că El este autoritatea supremă în toate aspectele credinței și vieții. Miracolele nu sunt ultimul test în dovedirea validității unor pretenții, ci conformarea față de adevărurile Scripturii. Ioan era împlinirea profeției lui Maleahi, capitolul 3, cu versetul 1, solul care avea să-l preceadă pe Domnul. Bine a zis cineva, Ioan a deschis calea pentru Hristos, după care s-a dat la o parte din calea lui Hristos. Iisus folosește cuvântul pentru a-l încuraja pe Ioan. O lecție potrivită pentru noi în vremuri de îndoială și de descurajare. Fratele meu și sora mea, te provoc în numele dragostei lui Hristos. Schimbă-ți modul de a confrunta. Confruntă de acum înainte așa cum a confruntat și Iisus. Nu privi la durerile și necazurile prin care ai trecut, ci privește cu recunoștință spre Dumnezeu care a avut milă de tine și te-a dus până în clipa de față, ca să te mai bucuri de tot ceea ce El a pregătit pentru tine. În cartea sa Putere pentru o viață creștină, Ethel Wilcox redă o mărturie foarte interesantă. Cu ani în urmă, Taylor Smith, un cleric din Anglia, a fost invitat să vorbească la centenarul conferinței biblice Moody din Chicago. Când a sosit, Smith și-a pierdut vocea și n-a mai putut vorbi decât în șoaptă. Convins că era acolo din voința lui Dumnezeu, s-a hotărât să vorbească totuși în ciuda handicapului, pierzându-și vocea. Vocea sa n-a mai putut fi auzită mai departe de primele rânduri ale audienței și cum Moody Church e imensă, la un auditoriu de peste 3.000 de locuri și cu siguranță pe timpul acela nu erau așa de dotați cu stațiile de amplificare. Predicatorul acesta, în ciuda faptului că și-a pierdut vocea, a predicat cuvântul și numai primele rânduri puteau să-i audă vocea. De aceea vă tot încurajez pe cei care vă faceți obicei de a sta cât mai în spate în adunare, să veniți în față Să ascultați și să vă duceți cu ceva în inimă, frați și surori. Scuza de asta în spate e dacă aveți copii mici sau nepoți. Amin. La terminarea serviciului a venit la el un om care a stat tocmai în balcon la Moody Bible Church și a spus: nu am auzit absolut nimic din ce ați spus, dar v-am urmărit fața și vreau și eu de acum înainte să devin creștin. Lumina Fiului lui Dumnezeu în inima ta va da strălucire feței tale atunci când îi vei confrunta pe oameni cu cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o și Iisus. Omul acela la terminare s-a dat jos și a zis: pastore, un cuvânt am auzit din ce ai spus, că ești răgușit, răgușit. Ți-ai pierdut vocea, hai să nu folosim neologisme. Dar radierea care a venit de pe fața ta, datorită sclipirii divine de pe fața ta, am dedus că ești un om al lui Dumnezeu și vreau și eu să fiu de acum înainte copil al lui Hristos. Ce ziceți, frați și surori, de asemenea confruntare? Să tăcem, cum au venit familiile astea din videle Teleorman, să nu mă audă spunând nimic pe mine, pe fratele Sami, frații slujitori, dar să zică: păi parcă voi sunteți de pe altă planetă. Voi sunteți oameni deosebiți. Așa ar trebui să fim. Pentru că trebuie să trăim așa cum ne e numele. Ați intrat într-o biserică de pocăiți și să ne ajute Bunul Dumnezeu cum ne e numele, așa să ne fie și purtarea și activitățile și cu întreaga biserică. Uitați-vă unul la altul și spuneți: zâmbește, Iisus te iubește. Spuneți: zâmbește, Iisus te iubește. Știți de ce? Ca și cum nu ne-ar mai auzi alții. Mă uit la multe biserici, mai ales acum fiind și bolnav. Ce frică de fețele posomorâte ce le vezi la unii. Vorba unora: nu mai îndrăznim să filmăm în biserică, ca să sunt de morocănoși și de crispați, pe când se laudă aici Domnul. Mă, nu înseamnă să sărim și să stăm cu mâinile în sus tot timpul sau să stăm cu picioarele ridicate, dar când e Duhul Sfânt al Dumnezeu la lucru, nu-L stinge și nu-L întrista. Mă bucur că mai zâmbiți unii dintre dumneavoastră, dar să vă țină Domnul năravul acesta tot timpul. Și dacă e vorba să vă supărați, supărați-vă numai pe păcat, pe fără de lege, pe urăciune, pe minciună. Dar noi, pe urmele pașilor Lui, suntem provocați să confruntăm ca și Iisus, ca să avem parte de rezultate pe care le-a avut și Iisus. A treia provocare: mustră ca și Iisus. Versetele 20 și 21. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. Domnul Iisus a utilizat aici apostrofa retorică. Vai de tine, Horazine, a zis El. Vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Comparația pe care Iisus o face, două orașe evreiești cu două orașe păgâne, era cu siguranță ofensatoare pentru evrei. Cum a spus și fratele Adel Sav, Isaia, prorocul, condamnase Tirul, capitolul 22, prezicând dărâmarea lui. Sidonul avea aceeași soartă. Tir și Sidon ajunseseră să reprezinte culmea răului în secolul înainte de Domnul Iisus. Afirmația din versetul 23: de aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi, arată că Dumnezeu îi consideră pe oameni responsabili în funcție de ceea ce cunosc. Romani 1:20. Tir și Sidon nu aveau aceleași informații și descoperire ca și orașele evreiești, care îl văzuseră pe Iisus, versetul 23, și tu, Capernaume, care înseamnă satul mângăierii, vei fi înălțat doare până la cer? Din punct de vedere arheologic, săpăturile întreprinse la Capernaum, Tel Hum, a dovedit că așezarea a fost ocupată fără întrerupere din secolul I până în secolul VII, când orice activitate s-a întrerupt brusc prin cutremurul din 748 după Hristos, care a pus capăt existenței orașului, împlinindu-se versetul 23. În Iov 5:17, cuvântul spune: nu ne socotâi mustrarea celui atotputernic. Psalm 119:21, tu mustri pe cei îngânfați. Luca 4:41, dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. 2 Timotei 4:2, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Ca o aplicație, frați și surori, care credeți că ar fi cetățile pe care ar trebui să le mustrăm și noi? Care ar fi cetățile pe care ar trebui să le mustrăm și noi? Și pregătindu-mi mesajul acesta, așa eram de întărâtat în omul din lăuntru și am zis: încep să mustru în numele Domnului Iisus Glendale, Arizona. Că intrăm pe al 10-lea an pe această locație și prea puțini au căutat. Dar venind aceste familii din videle care ne-au găsit, mă pocăiesc în sac și cenușă și nu mustru Glendale, Arizona. Să trecem la Peoria? Dacă Domnul Iisus Hristos a zis: vai de tine, Horazine, vai de tine, Capernaume, credeți că în Peoria, Arizona, nu s-au făcut atâtea minuni și semne? Tocmai noi, pocăiții care locuim acolo, mărturisesc când suntem o minune spre slava lui Dumnezeu și totuși oamenii nu se pocăiesc. Avem autoritatea să-i mustrăm. Ce-ați zice să mustrăm scazi de la Arizona? Ce-ați zice în timpul acesta de cumpănă să mustrăm capitala Statelor Unite, Washington DC? Pentru că dacă oamenii se vor mai juca cu Dumnezeu și vor crede că pocăința e politică, dacă vor crede că lucrurile pot fi mușabalizate, e cuvântul Scripturii care spune: vai de tine, vai de tine! Mustră ca și Iisus! Vai de tine, Capernaume, vai de tine, Horazine, vai de tine, Phoenix, Arizona, că dacă nu te pocăiești, soarta orașelor pe care le-a pomenit Domnul Iisus va fi și soarta ta. A patra provocare: trăiește ca și Iisus, versetul 29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Sunteți gata pentru aceasta? În vechiul iudaism, învățăturile unui rabin erau uneori numite jug. Fericitul Augustin mărturisea: Domnul nu ne spune învățați de la mine, a alcătuit cerul și pământul, a creat toate cele văzute și nevăzute, a face minuni și a învia morți, ci învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. O smerenie temeinică este cu mult mai puternică și mai sigură decât o înălțare trufașă. Ajunge mai mult să fii smerit și să slujești lui Dumnezeu cu frică decât să faci minuni. Cineva vrând să critique curriculumul de la seminarele teologice spunea: e trist că pe viitorii preoți și pastori nimeni nu învață ce înseamnă suferințele și martirajul pe urmele Domnului Iisus. Nu am profesorii noștri, nu ne-au predat, pentru că întreaga Scriptură e imbibată cu aceasta. Și prin faptul că ai răspuns chemării lui Dumnezeu de a te face preot sau pastor, a trebuit să știi ce înseamnă să iei jugul și crucea lui Hristos. Cu alte cuvinte, să fii gata de răstignire, pentru că prin răstignire vei avea parte de înviere. Așa că cei care critică, numai de dragul criticii, să facă bine să se pocăiască. Odată un mare cleric a fost înștiințat că într-o mănăstire o călugăriță face minuni. Unul din slujitorii apropiați cu numele Philip Neri a primit poruncă să o cerceteze pe călugărița aceea care ea credea că trăiește ca și Isus și face minuni. Curând însă s-a întors spunându-i mirat: Părinte, ea nu face minuni, căci îi lipsește prima virtute creștină, smerenia. Călugărița aceea nu-i smerită. Auziți, surori și fete, fraților, imediat a citit-o. Când am sosit la mănăstire, după un drum lung și o vreme rea, am chemat-o și v-am pomenit numele maestății voastre. În loc de salut, i-am întins piciorul, încălțat cu cizma, și i-am spus să-mi o scoată. Îngrozită, călugărița s-a dat înapoi și mi-a răspuns cu mânie și ocară: Drept cine mă luați? Eu sunt roaba Domnului, dar nu oricui îmi cere serviciu de rob. M-am ridicat liniștit și am plecat. Nu mai era nevoie de un alt examen. Părinte, ea nu face minuni, căci lipsește prima virtute creștină, smerenia. Frați și surori, în bisericile baptiste nu practicăm spălarea picioarelor și poate la un timp binecuvântat vom pune înaintea Domnului predicile biblice legate de acea practică. Dar aceasta nu înseamnă că nu practicăm smerenia. Aceasta nu înseamnă că nu ne purtăm de grijă unii altora. Dacă ar fi cineva după o călătorie multă, lungă, să-ți întindă un picior și să spunem, scoatem cizmele și spală-mi-le, ce-ai face? Mie? Du-te la frații diaconi, eu sunt pastor, eu sunt prezbiter, așa. Smerenia e sufletul lucrării și celor smeriți Dumnezeu le dă har. A lua jugul înseamnă să te supui învățăturilor și să devii ucenicul persoanei respective. Domnul Iisus se oferă pe sine ca exemplu și cheamă pe ucenici la odihnă. Observăm folosirea dublă a cuvântului odihnă. Vă voi da odihnă? Aceasta este pacea cu Dumnezeu care vine prin mântuire și veți găsi odihnă. Aceasta este pacea lui Dumnezeu care vine odată cu predarea totală. Trăiește în pace și pacea va trăi în tine. Filipeni 4:7. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus când mergi pe urmele pașilor Lui. Vineri după masă am comunicat și cu frații colegi. Am fost chemați de urgență de familia Dinu, Filip și Paula, care îngrijesc de iubitul nostru frate Timotei Varvara. La vârsta senectuții de 88 de ani, dânsul se pregătește să meargă pe urmele pașilor Domnului Iisus. E pe rampă de lansare. Ne-am rugat, i-am făcut ungerea cu un de lemn în numele Domnului și copiii care erau ca și o corană vie în jurul patului unde se odihnea încă fratele Timotei, au spus, cântarea lui tata e aceasta, pe care îngustă e luptă, plăceri de șertăciuni pe Ianus, nu-i împodobită, dar dreaptă și e bună că duce în sus. Suntem hotărâți ca să rămânem pe calea îngustă și suntem hotărâți să mergem pe urmele pașilor lui, trăind ca și Iisus, a fi înjucat împreună cu Hristos, a purta povara lui, este cea mai mare binecuvântare posibilă. Când îți faci scop din lucrările lui Dumnezeu și El își face scop din lucrările tale. La 1 Ioan 2:6 cuvântul spune, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El așa cum a trăit Iisus. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, să mergem pe urmele pașilor Lui. Și în timp ce echipa de laudă și închinare îi rog să vină în față, să fim hotărâți de a merge pe urmele pașilor Lui, propovăduind ca și Iisus, confruntând ca și Iisus, să mustrăm ca și Iisus și să trăim ca și Iisus. Și așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Iar cântarea finală va fi aceasta: aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispită vine, să o biruiesc prin Sfântul Tău cuvânt. Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea o săptămână binecuvântată, vouă care sunteți membri și aparținători acestei biserici, vouă familii iubite din Teleorman, care ați onorat prezenți cu prezența voastră bucuria și părtășia noastră pe care avem cu Domnul în această seară, și să-i ajute Domnul și pe ei să se pocăiască, să fie copiii Domnului, iar pe noi să nu ne despocăim, să mergem pe urmele pașilor Lui, predicând ca Iisus, mustrând ca Iisus, confruntând ca Iisus și trăind ca Iisus. Așa să ne ajute Domnul acum și în ziua veșniciei. Amin.